унищожаването на българската прокуратура. Не обслужват политически партии, нови политически проекти и нови избори. Те не са и основното предизвикателство пред мандата на новият главен прокурор. Напротив, ако неговата кауза е обективна, независима и ефективна прокуратура, той може и би следвал да се възползва от тези консултации, защото те целят точно това. Една прокуратура може да се самоунищожи и самообезличи, ако не води ефективна борба с корупцията по високите етажи на властта и ако не преследва с еднакво настървение всички олигарси. Консултациите при президентата не са безполезно упражнение без тема. Напротив, темата е много ясно поставена от мен. И аз благодаря на представителите на академичната общност и на мой правен съвет, които тук преди два дни много ясно очертаха и рамката на самия дебат и направих един задълбочен анализ на системните структурни проблеми в правосъдната система и отвъд нея. Също така дадох и рационални предложения. Има много подробна стенограма от цялото това заседание с тях. Ако те пожелаят, мога и да я направя публично. Но това ще стане след консултация с тях и, разбира се, при проявен интерес. Искам да кажа, че на новият главен прокурор и на новият председател на КПКОНПИ трябва да се даде възможност да работят спокойно. От новия главен прокурор неговата задача е да убеди обществото, че брани закона, а не управляващите и определени олигарси. Пред новият председател на КПКОНПИ стои предизвикателството да превърне този орган от пасивен, чакащ и разчиташ на грешно попълнени декларации и подаден сигнал в истински ефективен орган за борба с корупцията по високите етажи на властта, каквато е и неговата изразена амбиция. И тя трябва да бъде подкрепена. Трябва обаче да отчитаме, че това са изключително трудни задачи в страна, в която корупцията е държавна политика. Цитирам предишния главен прокурор, който пък цитира един по-предишен главен прокурор. И наистина усилията и тази тежка задача на тези двама хора трябва да се води в условия, изискващи подкрепа на обществото, защото това са изключително трудни задачи. Но мога да кажа, че ако те не навлязат в епицентъра на корупцията и престъпността, общественият натиск съответно ще нараства. И е нормално да бъде така. Аз мисля, че обществото ни става все по-чувствително на темата корупция, на темата скандали, които много бързо затихват по медиите. Затова и темата на днешния дебат, и аз искам да чуя вашето мнение, е за конституционният модел на българската прокуратура и като цялост на българската правосъдна система. Има ли място и нужда от промени в Конституцията, за да гарантират силни, ефективни и независими съд и прокуратура, и ако има какви и по какъв начин? Бих отишъл и по-далеч. Има ли място за промени в нашата Конституция, които да гарантират реално разделение на властите, които да сложат бариера пред колективната безотговорност, пред ерозията на държавността, пред възможностите за авторитаризъм, пред паралелната власт, работеща зад фасадата на демократичните институции. Има ли възможности и трябва ли да засилваме правата на българските граждани, да засилваме прозрачността, отчетността и отговорността на институциите и най-вече на управлението на държавата. Промяната, според мен, е належаща. Тя може да стане по два начина. Единият е начинът, по който сме се събрали тук. Чрез диалог и чуваемост между институциите и гражданското общество. Така както е в една нормална, цивилизована държава. В обхвата с механизмите и в рамките на закона. Може и по друг начин. Под натиск на улицата, извън рамките на закона. Но тогава последствията са непредсказуеми. Разбира се, най-важният дебат е в българският парламент. Там е мястото, където се дебатират всички тези възможности, всички последствия от промените, по какъв начин да станат. Това го решава накрая българския парламент. Но тъй като аз определено ще предложа по силата на тази конституция, предложение за промяна на конституцията, за мен е много важно това предложение да има широка обществена основа. Затова и благодаря, че сте тук, защото вашето присъствие е изключително важно. То показва и още едно, както и желанието на всички тези хора, които останаха отвън, че явно обществото ни започва да излиза от апатията. Започва да се отърсва от страха, да изразява по-свободно своето мнение, да се консолидира около каузи с висока обществена значимост и да показва, че има енергия за промяна. Дебатите ще се водят и изказванията вашите в рамките на до 5 минути. Господин Пламен Узунов ще дава думата и ви моля да съблюдавате тези 5 минути.
Уважаеми гости, всяка една организация ще има възможност да направи своето изложение в рамките от 3 до 5 минути, като регламента, който сме приели по обратно на часовниковата стрелка. Моля ви, когато взимате отношение, да се представите. Има думата Съюза на юристите в България.
Благодаря, господин Узунов. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги. Започвам с благодарност към президента на републиката, защото има нужда от такава дискусия, особено по проблемите на съдебната власт и на действащата конституция. Убеден съм за това, защото използвам думата, която и вие казахте, към проблемите на съдебната власт няма чуваемост. Поне ние, неправителствения сектор, определено поставяме много проблеми в последните години и категорично казвам, че нямаме чуваемост на проблемите. Пример, директно, веднага. Ние останахме единствената, може би, държава в Европейския съюз, която няма консолидирано законодателство. Това е ужасно. Защо нямаме? Има акт на Великото народно събрание, който задължава Народното събрание и Министерския съвет да се грижат за този проблем. Той до 2009 година се изпълняваше с излизането на нормативни актове, ни сини сборници, повечето от вас си ги спомнят. Редакцията на, или по-точно дирекция, беше в Министерския съвет, нормативни актове беше закрита. И от тогава няма консолидиран източник на нормативни актове в държавата. Всеки ползва различни източници, било на хартиен или на електронен носител, но никой не е сигурен, че това е точният текст, прият от Народното събрание. Това важи и за самите народни представители, те работят върху източници, за които не са сигурни. Защото ако отидеш да направиш една справка с Държавен вестник, който е единствения източник на точния текст на закона, с 30-40 поправки назад във времето от 20-30 години, никога не можеш да свършиш тази работа. Този акт на Министерския съвет, между другото, от 2009 година беше обжалван от Съюза на юристите в България, от Висшия адвокатски съвет, от още няколко неправителствени организации, дори от две физически лица. Печен став на Върховния административен съд отмени това постановление. Това решение на Върховния административен съд и до сега не е изпълнено. Може би нещо правят в момента в парламента, но ние така или иначе, пак го повтарям, мисля, че сме единствената държава в Европейския съюз, която няма консолидирано законодателство. Никак не е трудно да се направи, особено при съвременната дигитална техника, с която разполагаме, но така или иначе това не става. Това е отклонение от темата, само подсказвам колко сериозни проблеми има връзка с чуваемостта и въпросите, които поставят неправителствения сектор, които във всички случаи биха изиграли положителна роля в развитието на съдебната реформа. Отивам към темата, която сте поставили в поканата, която сте ни изпратили. Необходима ли е промяна на Конституцията? Да, необходима е. Необходима е промяна първо за това, защото така нареченото прогласено разделение на властите не е доведено до пълнота в Конституцията. Не е само мнение на юристите в България, това е мнение и на всички възможни органи и комисии, които са занимавали с нашата Конституция, и Венецианската, и Еврокомисията, и Съвета на Европа. По отношение на състава на Висшия съдебен съвет, всички са категорични, че там няма място за парламентарна квота, или ако има, то не в този обем, в който съществува. Това е проблем, който може да стане от обикновено народно събрание, затова го поставям. Крайно време е, защото първият текст в глава съдебна власт говори за съдебната власт, че е независима. Тя не е независима при наличието на такъв Висш съдебен съвет. Това е още по-категорично като възможен извод. Следващия акт, който фактически беше направен в един по-късен етап, така наречения инспекторат към Висшия съдебен съвет, се формира изцяло от парламента. Малко се говори за това. Аз съм един от хората, които съм категоричен, че не може инспектората, който контролира съдебната власт, да се формира от парламента. Като имаме предвид, че избора му се прави с мнозинство 2/3 от депутатите, на всички ви е ясно, че се избират хора на квотен принцип и още преди ДЦК да направят избора, можем да ви кажем кои ще бъдат членовете и на инспектората, и на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Бих поставил проблем, между другото, който се нуждае от някаква конституционна промяна или би могла да бъде конституционна промяна, това е състава на прокурорската колегия. Преди, може би 5 години вече станаха, когато се обсъждаше разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, Съюз на юристите беше един от малкото, които бяха против създаването на прокурорската колегия, защото тя е точно формата зад колективно мнение да се скрият някои действия, които са определено еднолични. Прокурорската колегия съществува вече почти 5 години. Аз не знам там да е имало дискусия, която деца казва да е нещо свързано с проблемите. Не знам да има гласуване с повече от един-двама против, даже май и това няма. Там горе-долу решенията се взимат единодушно. Нямаме нужда от такава прокурорска колегия. И се замислим веднага дали нейният състав не може да бъде по-различен от тази гледна точка, че така или иначе тя трябва да се състои юристи, но може да има по-голям брой на не-юристи в тази колегия. Само се връщам към проблема с общия състав на Висшия съдебен съвет и състава, който се формира от парламента. Там така на първо четене ми минава идея, че може да се потърси някакво решение подобно на формирането на Конституционния съд. Защо да не се даде една квота на президента на републиката? Не го казвам за това, че сме при вас, че вие сте провокирали тази дискусия. Просто е едно възможно решение, ако наистина търсим ДЦК разрешение на проблема за независимостта на съдебната власт. Мястото на прокуратурата не считам да го обсъждам и да взимам отношение, защото за мен е категорично това е работа на Великото народно събрание. Не можем да обсъждаме този проблем, но съм категоричен, че член 126 алинея 2 от Конституцията се нуждае от тълкуване. Независимо, че вече има такова искане от Министерския съвет, то е много тясно, между другото, и е доста неясно, не знам. Не съм го видял в сайта на Конституционния съд, но видях това, което е публично. Според мен е доста неясно като питане, но проблема, който фактически поставя Министерския съвет и който се опита да реши с изменение на НПК, според мен не е правилно. Във всички случаи този проблем трябва да се реши на конституционно ниво. Разследването на главния прокурор няма как да стане при действащите текстове на Конституцията, просто защото те парират каквато иде законодателна промяна, с която да се ограничат неговите правомощия с оглед на евентуално бъдещо разследване. Няма как да стане това нещо, просто трябва в Конституцията да се извърши тази промяна. Основание за тълкуване на този текст, независимо, че е правен такъв опит от един от предишните главни прокурори, то забележете в края на мандата му, Иван Филчев направи един подобен опит, Конституционният съд тогава го отклони, но сега има основание за това, още повече, че въпросите, които постави Филчев тогава, притеснявайки се, че един вид може би е извършил дейност, която не е точно в правомощите на главния прокурор, сега са закрепени в Закона за съдебната власт в последните години много категорични. Субординацията, подчинеността на прокурорите е доведена до крайност, според мен, което е абсурдно, особено по отношение на изпълнение на професионалните им задължения. Затова, защото в член 117 на Конституцията много ясно е казано, че съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона и са независими, когато изпълняват професионалните си задължения. Аз съм категорично за по-голяма независимост на всеки един прокурор на мястото, на което заема, и никаква намеса в работата му, когато се занимава с професионална дейност, свързана с определена преписка, защото в момента е възможно и да му се изземе, и да му се дадат писмени указания, и какво ли не още да се случи. Тази независимост на прокурора няма как да се осъществи при тези действащи текстове на Закона за съдебната власт и на НПК. Петте минути, не знам дали ще се оправя, много неща искам да кажа, но две думи за реформата. Две думи за реформата. Ние правим съдебна реформа от 1991 година. Конституцията регламентира нова организация на съдебната власт. Трябваше да стане за една година, стана за 7-8. 2001 година Министерският съвет при стратегия за реформа на съдебната власт. До 2009 изпълнявахме. 2009 се прие нова стратегия за реформа. 2014 приехме актуализирана стратегия, която този път вече не е акт само на Министерския съвет, а и на парламента. Те приеха допълнително след една дискусия. Обсъжда се в момента, че е много вероятно, да кажем, мониторинга върху България да падне, но в рамките на реформата и на това, което ние отчитаме като изпълнение, а общо взето отчитаме, че всичко изпълнява по стратегията, както е заложена, аз лично предполагам, че и много от присъстващите на тази маса изпитват едно неудовлетворение от това, което се случва. Аз не съм убеден, дори точно обратното, че нещата в съдебната система се подобряват. За мен те се влошават. И се влошават категорично от гледна точка и на качество, и на бързина, и на всичките показатели, по които евентуално можем да оценяваме дейността на една система, включително дейността и на прокуратурата, и на следствието, и на разследващите полицаи, разбира се, защото тех обикновено ги забравяме. И само едно нещо ще кажа в тази част. Тук основно нямаме чуваемост от органите, които са компетентни. Това пак са Министерският съвет на първо място и до някъде парламента, защото АБ-то на реформата е образованието. Юридическото образование има два мониторинга или два одита, правени до сега от международни екипи. Оценката е крайно негативна, нищо не се променя. Ние сме автори на феномени от типа на приемат се горе-долу около 1000 студенти годишно, завършват 2000. Това нещо никъде в света не може да се случи. В България това нещо се случва. От тия 2000, две трети и повече от тях отиват и държат изпит да станат адвокати. Успеваемостта е 25%. Има юридически факултети с нулева успеваемост. Това е единствен обективен критерий за юридическото образование.
Господин Слава,
може с юристи с средно образование да правим реформа, да имаме качествено съдопроизводство, качествена прокуратура и въобще ДЦК една добре работеща съдебна система.
Господин Слава, благодаря ви. Наистина времето напредва. Молбата ми е да спазваме регламента. И
две изречения, ако ми позволите. Само искам да кажа това. Зациклихме със съдебната карта. С мъка последните дни чуваме, че нещо ще се направи, което няма да се направи, защото веднага ще има съпротива на местната власт, на депутати и така нататък. Зациклихме с електронното правосъдие. Неща, които в миналото ДЦК бяхме водещи, сега са до никъде. Това са проблеми, които да решим. И аз затова много категорично казвам, че ние трябва да направим една качествена промяна въобще на системата на правораздаването и да отидем в една не толкова дребна реформа, защото в момента в България има 184 съдилища. Тя намалява. Знаете проблемите какви са. Няма скоро да подобрим, дето се казва, проблемите, които имаме. Съдилищата са прекалено много. Добре.
Много ви благодаря. Отново искам да призова да спазваме регламента, да се представите, когато взимате думата, за стенограмата, която се води на настоящата дискусия. Благодаря. Заповядайте.
Здравка Калайджиева, адвокат с стаж над 25 години, от които 15 в областта на правата на човека, заедно с колегите ми от Фондация Български адвокати за правата на човека. В периода от 2008 до 2015 година бях съдия в Европейския съд по правата на човека и това ми дава надежда, че ще мога да допринеса в дискусията от нейните различни аспекти. Много е трудно, когато говорим за една система, да обсъждаме само един от нейните елементи, защото всяка система е един конгломерат от различни елементи и тяхното взаимодействие и техните самостоятелни функции. Така че, когато говорим за прокуратурата и нейните дефекти, не можем да изолираме от тази тема необходимостта от независима, справедлива и безпристрастна съдебна власт. Един от въпросите, които вие, господин президент, поставихте, е какъв е основният дефект на Конституцията, ако има такъв. С много колеги и вчера и в предишни разговори сме отбелязвали, че основният дефект се намира в глава 6 като цяло. И това не е наше наблюдение или не е ексклюзивно наше наблюдение, а заключение на различни международни организации, които са специализирани да дават мнение в тази област. Тук включвам не само Венецианската комисия. Какъв е проблема на глава 6-та, се вижда и от многократните й промени, които обаче все не довеждат до това, което всъщност беше обявено като цел на реформата, а това е справедлив процес пред независим и безпристрастен съд. В Конституцията на съдебната власт, така както е формулирана тя, съд, прокуратура и следствие, се възлага да защитава правата и интересите на лицата и държавата. Без да се диференцират различните функции на различните структури. Един съд много трудно може да защитава чието и да било интереси. Неговата роля и надеждите на гражданите е да получат безпристрастно правосъдие, т.е. съдът да бъде арбитър, равно отдалечен от страните и не подлежащ на външно влияние. От своя страна, прокуратурата, поне в най-общите ни представи, защитава обществения интерес, не държавния, не партийния, не личния интерес на когото и да било, а интереса на обществото, и това са различни понятия, от борба с престъпността и от опазване на законността. И все пак, що е законно, трябва да може да казва единствено съда, защото той е овластен да произнася окончателните и задължителни за всички решения. У нас тези конкретни функции на двете структури в съдебната система не са толкова ясно дефинирани в Конституцията, колкото би трябвало. И това довежда до един процес, който наблюдаваме от години, който мина през представите на хората за обвинителната власт, каквато не съществува нито по закон, нито по Конституция. И стигнахме до едно положение, което уважаемия господин Гешев сутринта отрази в свое изявление пред Българската национална телевизия. Хората вече не знаят какво е съд и какво е прокуратура. Това е самата истина. Въпросът е как стигнахме до това и защо хората не знаят кое е съд и кое е прокуратура. Друг недостатък, според мен, на глава 6 е това, че в нея като че ги се акцентира на външната независимост на това, което и Конституцията, а като че ги и Конституционния съд виждат като единна съдебна власт, а тя не може да бъде единна заради различните си функции. Независимостта спрямо външните фактори в обществения, политически и държавен живот, а именно изолирането на съдебната система от политическо влияние. Като че ги бащите и майките на Конституцията са поставили акцента върху тази независимост, без обаче да отчитат дължимата независимост вътре в системата при взаимодействието на различни елементи, както и в независимостта във всяка от тези структури, вътрешната независимост за всяка от тези структури. При това положение действително е много трудно да се каже дали нашия дебат трябва да бъде за мястото на прокуратурата или за това дали прокуратурата си знае мястото. Защото все повече наблюдаваме един процес, в който прокурорите, които се смятат и са по конституция магистрати и се ползват със същия статут и със същата несменяемост, каквато и съдиите, отделен е въпросът дали това би трябвало да е така, ако те представляват интересите на обществото. В крайна сметка имат изключително силно влияние върху частта от съдебната власт, която ние наричаме съд, и в нашите представи това е тесният смисъл на думата съдебна власт, защото само съда произнася обвързващи за всички окончателни решения. Междувременно вярно е също така, че прокуратурата има възможност да осигурява едно привременно правосъдие и това не се оспорва от досегашните главни прокурори, както господин Борис Велчев, професор Борис Велчев заяви. Тази система е отворена към злоупотреби и тя е годна за известно време да съсипе доброто име, бизнеса, живота и здравето на гражданите. Дали това трябва да бъде така и дали то може да бъде поправено, обаче е въпрос на по-скоро на законодателство в Наказателно-процесуалния кодекс, отколкото въпрос на Конституция, за която си говорим тук.
Благодаря ви, госпожо Каведжиева. Има думата Съюза на съдиите в България. Заповядайте.
Благодаря ви много за поканата. Аз съм съдия Емил Дечев от наказателното отделение на Софийски градски съд и член на управителния съвет на Съюза на съдиите в България. Ще говорим и двамата с моята колежка, ще поделим времето по някакъв начин, така че ще говоря по-малко от 5 минути. Когато се говори за Висшия съдебен съвет, искам да обърна внимание, че той се нарича съдебен. И ето първият парадокс. Въпреки че се нарича съдебен, от 25 члена само 6 са съдии, избрани от съдии. Все едно да си представим, че администрацията на президента в нея хората излучени от президента са малцинство, а мнозинство са хората излучени от изпълнителната власт или от законодателната власт. За мен това е пълен абсурд. Те са дори малцинство в съдийската колегия. Защото ако в пленума са 6 от 25, в съдийската колегия са 6 от 14. Очевидна е необходимостта от промяна на Конституцията в тази част, като трябва да помислим за следното. Мястото на прокуратурата върви и с това да се промени съотношението на квотите в самата съдийска колегия, а също така да се помисли и дали въобще е необходимо да има пленум. Ако не може чрез обикновено народно събрание да стане разделяне на прокуратура и следствие от една страна и на съд от друга, на два отделни висши съдебни съвета, висш прокурорски и висш съдийски съвет, съдебен съвет, ако се прецени, че за това е необходимо Велико народно събрание, мисля, че няма пречка пленума да остане да разглежда единствено въпросите за бюджета и за съдебните сгради, тъй като и прокуратура и съд много често се намират в една съдебна зала. Не виждам абсолютно никаква логика, напротив, считам за вредно за съдийската независимост прокурори и следователи да избират председателя на Върховен касационен съд и председателя на Върховен административен съд. Считам за удачна идеята в един бъдещ висш прокурорски съвет, напълно разделен от Висшия съдебен съвет, да се предвиди освен парламентарна квота и президентска квота, така както е в Конституционния съд. Категорично в бъдещият висш съдебен съвет, в който не членуват прокурори и следователи, да се увеличи съотношението на членовете съдии, избрани от съдии, спрямо тези излъчени от парламентарната квота. И ако това се осъществи, не е необходимо според мен Велико народно събрание, защото обикновено се казва, вие какво искате да пратим прокуратурата в изпълнителната власт. Да, има такива държави, където прокуратурата е част от изпълнителната власт, но има и други варианти. И това е един възможен вариант, при който тя остава в съдебната власт, но престава да се бърка в работата на независимия съд. Относно възможностите за разследване на главния прокурор, считам, че е добре да се помисли за възможността едно такова разследване на главния прокурор да се извършва от съдия, член на наказателната колегия на Върховния касационен съд, тъй като той ще има пълна независимост относно своето кадрово израстване. Той вече е съдия в най-висшата съдебна инстанция. Той няма да бъде атестиран от прокурорската колегия, която е под силното влияние на главния прокурор. Не може да бъде командирован с съгласие или дори без съгласие, така както главния прокурор може да командирова прокурори дори без съгласие за определен период от време. Естествено, той ще преценява във връзка с подадена жалба, дали да се образува досъдебно производство, дали да бъде привлечен като обвиняем, дали да се иска временно отстраняване, каква мярка за неотклонение да се определи, дали да се внесе обвинителен акт в съда. Общо взето, това е накратко, колежката да довърши нашето.
Остана ви съвсем малко време, да. Заповядайте.
Да, благодаря ви. Мирослава Тодорова съм. Моя принос, член на съюза на съдиите, моя принос в дискусията виждам на основата на факта, че съм съдия от 97-ма, наказателен съдия от 99-та година, т.е. мога функционално да забележа проблемите на конституционния модел. Убедени сме, и това го говорим от много години, че всъщност от средата на 90-те този въпрос стана осъзнат.